Brunch met Annelie Bouwer op Groot FM 90.5.
In die ateljee saam met my is Lise het nou gesê ek mag nie sê die joernalis, ek moet sê die joernalis, Jana Marks. Van Netwerk 24, goeiemôre.
Môre Annelie, jy's lekker om jy te kuier.
Hoorie, dit is so lekker om jou in lewende lywe hier in die ateljee by my te hê, want ons het so baie waaroor ons moet gesels.
Dis inderdaad die geval, en is nie lekker buite nie, die weer is lekker, sommer net 'n lekker maandag.
So baie welkom hier by ons. Ek weet jy's gereeld op die groot ontbyt, maar deesdae gebeur dit ook alles via Zoom. So, ons sien nie eers meer vir jou so baie in lewende lywe soos wat ons gewoond is nie.
Dis skoon vir my vreemd geweest om vanoggend in te ry studio toe.
Hoorie, Jana, ek dink ons gaan sommer met die deur in die huis val, want ek het so baie dinge wat ek jou wil vra en ek wil probeer om by alles uit te kom. So ek het jou gekontak want ek het so begin laasweek het ek uiteindelik Devilsdorp gekyk. En ek wil net vir jou sê ek blameer jou vir die feit dat ek vir die volgende maand gaan nagmerries hê oor daardie
Ek kry dit baie en ek sê by voorbaat jammer.
So, maar dit is 'n ongelooflike dokumentêr. Ek dink dit vang alles baie mooi vas. Natuurlik het jy ook 'n boek geskryf. Net so vinnig vir mense wat nou nog nie die dokumentêr gesien het nie of nog nie jou boek gelees het nie. Sê net vir ons so kortliks waaroor gaan Devilsdorp.
So Devilsdorp gaan oor die hele verhaal rondom die Kreeusdorp moorde. Ons het daardie tyd in die media ook die afspraak moorde gedoop. En dit gaan oor moorde wat tussen 2012 en 2016 in die omgewing van Kreeusdorp in Pretoria gepleeg is. En op die oomblik is 11 van daai moorde gelink met hierdie groep Electus Pardeus onder leiding van Cecilia Stein. Hulle is eintlik 'n kultus. Hulle het nou gemaak of hulle 'n bediening is, maar hulle is eintlik 'n kultus.
Ja, ek weet daai eerste moorde oorspronklik in 2012 was gedoop die satanistiese moorde en niemand het oorspronklik geweet dat die twee later is eers later met mekaar gelink. Hulle het nie geweet hulle het iets met mekaar te doen nie, die afspraakmoorde en die satanistiese moorde nou spesifiek nie. My vraag is net Na dit alles, jy het nou by die hofsaake gesit, jy het hierdie storie gevolg, jy was by elke liewe ding, jy het onderhoude met almal gevoer. In jou opinie, was dit regtig satanistiese moorde?
Glad nie. En ek dink as jy die dossierfoto's sien, en dis gruwelike goed wat ek nie noodwendig vir mense sal wys as ek hulle sou sien nie, maar as jy die foto's ook sal sien, is daar geen tekens van 'n rituele of 'n satanistiese moord nie. Ek het met polisie gepraat ook wat daai tipe moorde ondersoek het, wat ook vir my sê, daai is eenvoudig net 'n koelbloedige wrede moord. Daar is, mens dink aan tipiese goed wat jy eintlik nogal sien as jy hierdie reekse kyk op televisie ook. Jy weet die pentagramme, die skrif in bloed, klomp kersse wat brand. Dis die tipe goed wat gewoonlik by so 'n rituele moord of satanistiese moord teenwoordig is. En daar was net geen van hierdie tekens hier. Die eerste moorde het wel kersse gehad, maar dit was die tyd van load shedding. Jy weet, daar was materiaal wat gegaan het oor die okkulte, maar dis omdat mense deel was van 'n groep wat teen hierdie goed geveg het. Hulle het hulle nie beywer of hulle was nie deel van 'n okkultiese groep nie.
En later is daar toe nou agtergekom dat daai eerste moorde was eintlik maar uit weerwraak gewees. Dit was as gevolg van Cecilia Stein wat kwaad was en iemand wou seermaak deur dit. Vertel my 'n bietjie meer van.
Absoluut. Ek sê altyd daar's verskillende waarhede in hierdie storie. Daar's Cecilia se waarheid wat sy haar motivering Dan is daar die storie wat sy vir haar vriende vertel het. So Cecilia het hierdie wrok teen haar vriendin, sy wil haar terugkry, sy wil haar seermaak en vir haar vriende wat saam met haar nou in hierdie groep is wat mense vermoor, vertel sy nee, maar jy weet dit is ons doen hierdie eintlik vir die God se koninkryk. Ons pleeg hierdie moorde vir God of in sy naam. En dan is dit natuurlik die waarheid. Ons weet dit is koelbloedige moorde gewees. Daar is geen regverdiging vir enige moord nie. So daar's altyd hierdie parallelle wat so saamgeloop het. Cecilia se storie en die storie wat sy vir haar vriende vertel het om hulle te oortuig om te moor.
Jana, jy het oorspronklik teologie geswat, wat vir my baie interessant was toe ek dit uitgevind het, want ek het ook teologie geswat en kyk nou waar sit ons nou vandag.
My aard.
Maar my vraag is nou, jy het 'n graad in teologie gekry in 2013 en jy het oorspronklik eintlik meer kerkverwante stories gedek vir die koerant en dis eintlik hoe jy by hierdie uitgekom het. Sê gou-gou vir my, wat was vir jou die erg uit daai oogpunt van hierdie hele saak.
Ek dink erg, maar ook wat vir my so geweldig intriguing was wat 'n rol geloof speel. Wat gaan hier aan? Ek het in daai stadium baie hofsaake gedek vir die nuus. Ek het ingestap dag na dag aan 'n ander hofsaak. Ons kan nie altyd 'n hofsaak deursien nie of sake word uitgestel en dan sal weer 'n nuwe een op jou dagboek. En daai eerste dag dat ek by die Kreeusdorp moorde instap, toe besef ek maar hier's iets anders. En die oomblik toe ek hoor Maar hier is 'n godsdiens hoek. Toe is ek onmiddellik geweldig geïnteresseerd want ek wou weet watter rol godsdiens gespeel, waar kom dit in? Dis asof my wêreld by mekaar gekom het daar.
Dit is, ek denk dit moet 'n verskriklike ding wees om te sien dat iemand jou geloof vat en dit so misbruik en dit so verdraai om hulle eie agenda te pas.
Dit is my geweldig ontstellend, en weet jy, ek sê nogal vir mense ook, wat Cecilia hulle gedoen het, is geloof vat en mense gemanipuleer, daarmee is obviously nou 'n misbruik van geloof, maar dit is 'n baie basiese vaardigheid, manipulasie, nee, nie alles loop uit op moord nie.
Ja.
Maar om mense in die naam van godsdienst te manipuleer, is 'n ding wat 'n mens so baie sien, is 'n ding wat ons oor die eeuwe heen al sien, is 'n ding wat ons waarskynlik gaan aanhou sien, mens dink aan vreemde, dink aan die onafhanklike kerke, onthou die doomprofeet, wat sy gemeente met doom in die gesig gespuit het, om hulle nou, jy weet, suiwer van demone en sonde en dinge. Daar is baie kerke wat mense oortuig om hulle hele pensioen vir die kerk te gee. Maar eintlik verryk die dominee homself net daaruit. So daar, want hierdie manipulasie in Cecilia se geval was absoluut ekstreem, maar is eintlik 'n baie basiese ding wat baie aktueel is in ons tyd.
Ek wil graag jou opinie oor 'n paar dinge hoor, want as joernalis kan jy nie altyd jou opinie gee nie. Jy moet juis objektief bly en die feite weerlê en weergee. So ek wil graag jou opinie hoor eerstens oor wat denk jy was Cecilia se grootste houvas op hierdie groep? Hoe kom dit op 'n punt waar dit uiteindelik op moord kan uitloop? En dan gaan ons oor 'n paar dinge gesels, soos jou boek natuurlik en hoe om daar 'n boek geskryf moes word hieroor, so bly ingeskakel. Wat denk jy was Cecilia se grootste houvas op die res van die groep? Want sy het eintlik nooit haar hande self vuil gemaak nie.
Ja, sy was baie slim, sy het geleer by 'n klomp baie bekende Amerikaanse reeksmoordenaars, Charles Manson, ons weet hy het ook nie sy hande vuil gemaak nie. Wat Cecilia gedoen het, is sy het 'n storie gehad, storie, natuurlik weet ons nou, is 'n verdigsel, maar 'n storie gehad dat sy die bruid van Satan was, voor sy tot bekering gekom het. So onmiddellik het was mense onder die indruk dat hierdie vrou wat so hoë rang in die satanisme bekleed het, tog seker nou baie spesiaal moet wees vir die Here. En amper 'n Christen in 'n baie hoë rang, amper in 'n profetiese sin. En sy het eenvoudige mense, die mense manipuleer om by haar te bly, omdat sy so spesiaal was. Sy het hulle oortuig dat sy eenvoudig hierdie belangrike mense is vir die Here wat beskerm moet word die heeltyd en dat sekere goeders moet gebeur om haar veilig te hou. En dat sy ook direkte opdrag te kry van die Here om seker te maak sy koninkryk word nou gesuiwer en in effek moes hulle dan nou mense doodmaak vir daai doel.
Nou, wat was jou eerste indrukke van Cecilia? Die eerste keer wat jy aan die hof gesien het, wat was jou indrukke oor haar?
Ek het met haar gepraat nie in die hof so seer nie, ons het maar hier en daar, jy weet, 'n paar sinne gewissel, maar ek het met haar gepraat in die selle onder, in 'n middagete breek, toe haar ouers haar ook besoek het, en vandat ek met Cecilia te doen gekry het in die hof, van haar eerste dag af, was, ek moet jou eerlik sê, ek was nie baie beïndruk nie, in my kop, jy weet, het was hierdie ding van 'n kultus leier, het moet amper hierdie mens wees met hierdie baie selfvertroue en hierdie bravade, maar sy het al gesit en sy het nie eers 'n verweer gehad nie. Ek meen, jy kom na jou moordverhoor, toe jy word beskuldig van 11 moorde en 'n klomp ander klagte. Ek dink in totaal was iets soos 32 klagte teen haar. En sy het eenvoudig net nie 'n verweer gehad nie. Sy het al gesit en geluister, wie sê wat, en dan sy maar net daarop gereageer. So vir hierdie sogenaamde slim kultusleier wat het sy my glad nie beïndruk nie.
Nou jy sê jy was, en ek weet jy praat in Devilsdorp en ook oor dit spesifiek, jy was by toe haar ouers haar besoek het op 'n stadium. Wat was jou indrukke van hulle en hoe sy groot geword het? Want ek dink baie mense wil dadelik 'n vinger wys na die ouers toe, want iewers moes iets dan nou verkeerd geloop het.
Ek het so kort hoofstukkie daaroor in my boek waar ek haar ouers op 'n plot gaan besoek het eintlik waar hulle woon. Ons het 'n bietjie gesels oor haar kinderjare. Hulle het inligting met my gedeel soos dat sy nooit regtig baie maatjies gehad het nie, dat sy van kleins af baie destruktiewe gedrag getoon het, sy het op 8 al 'n bottelstoos ruit uitgegooi, sy het weggehardloop, so daar was snaakse goed, sy is op 15 is sy geskors uit die skool uit, blykbaar weens neigings aan satanisme of okkulte of so iets, is wat hulle daar tyd bevind het. So ek moet sê haar ouers in hierdie situasie is vir my, agterna nou is vir my groot slagoffers. Mens weet nie presies wat gebeur het terwyl sy groot geword het nie, maar wat ek kon agterkom uit my navorsing uit, het hulle maar moeilik groot geword, het hulle swaar groot geword, het hulle ook nie baie ryk noodwendig groot geword nie. Dit natuurlik regverdig ook nie hoekom mense op die oomblik 'n reeksmoordenaar word nie. Maar in hierdie stadium is haar ouers slagoffers van hierdie verhaal. Hulle kry verskriklik swaar. Hulle kan nie eers winkel toe gaan nie. Hulle stuur mense uit om basiese goedjies inkopies namens hulle te doen, want mense beskuldig hulle, mense spoeg op hulle, sê hulle mense jou allerhande goeders toe. Hulle sal altyd Cecilia se ouers bly.
Nog 'n vraag wat daarbij so half aanpas is, behalwe dat daar slagoffers was, die mense wat natuurlik vermoor is, die 11 moorde wat op die ou einde en dit tot in die hof gemaak het, maar daar word ook baie gespekuleer dat daar moontlik meer as 11 moorde was. Wat denk jy?
Ja, 11 moorde waarvan ons weet, nee, 11 moorde wat die staat kon bewys.
Ja, wat hulle bereid was om hof toe te vat, want hulle kon dit bewys.
Absoluut, daar is definitief tekens dat daar moontlik ander moorde kan wees. In my boek verwys ek vlugtig daarna ook, maar jy onthou die samurai swaard voorval, waar Mordechai Harmse by die skool aangekom het met 'n samurai swaard, 'n maatjie doodgesteek het, 'n ander een beseer het. Daar is getuienis, of daar is bewys dat Cecilia aan daardie stadium vir Mordechai berading gegee het. Nou, niemand kan nou weet wat hierdie berading nou behels het nie, maar dit het definitief nie goeie gevolge gehad nie. En dan is daar natuurlik 'n ander voorval wat as 'n selfdood geklassifiseer is en die dossier is so gesluit. Maar as jy kyk na die ooreenkomste, want die ondersoekbeampte wat die Kreeslopmoorde op die ouend opgelos het, kaptein Ben Boysen, was ook betrokke by daai spesifieke sogenaamde selfdood voorval. En as jy die modus operandi vergelyk, dan sal jy ook sien, maar dit blyk net so Cecilia hulle. Is soveel merke aan sy lyf gewees, dat het onmoontlik was vir iemand op so'n manier om self dood te maak. En natuurlik was die geld uit sy rekening uitgesteel, net soos met die afspraakmoorde, en daar was natuurlik ook die bewyse dat hulle ook vriende was, dan die paai het oorvleel, hulle was bure gewees in die woonstelblok, daar was een klomp dinge wat daarop gedui het, dat Cecilia iewers hier 'n vinger in die paai moes hê.
So, hierdie saak is eintlik enige in sy soort of eerste in sy soort in Suid-Afrika gewees, nie spesifiek oor die moorde nie, maar oor die klagstaat teen Cecilia, want hulle kon nooit haar vermoord aankla oorspronklik nie, omdat sy nooit by hierdie moorde fisies betrokke was nie. En toe hulle in Amerika praat, hulle mos dan nou van racketeering, so sy is toe nou aangekla van dit, en dit was die eerste moordsaak wat so plaasgevind het in Suid-Afrika.
Dit was 'n baie, baie interessante saak, regsgewys, spesifiek om haar rede, hoe kan jy iemand skuldig bevind aan moord, as daai persoon op geen moordtoneel was nie, of was geen bewys dat die persoon op daai moordtoneel was nie. En die staat het op die ou en het goed gedink, om die hele groep aan te kla, as 'n hoofklag, onder hierdie rampokkerij of rekrutering, en hulle moes basis net kom bewys, dat hierdie groep saamgewerk het, om hierdie misdade te pleeg vir hulle persoonlike doel, of het nou vir weerwraak is, of het nou vir finansiële doeleindes was. Dis was so goed soos jy het 'n bankrower, of 'n bende bankrowers wat jy moet vervolg. So is min of jy dieselfde die wetgewing wat daar gebruik is, en die oomblik toe hulle kom bewys, maar hierdie mense is onder 'n groep, hulle word bestuur deur 'n hoof wat aan Cecilia is, toe kon hulle haar verbind met die moorde, want dan moes daar opdragte van haar af gekom het, 'n plan wat van haar af gekom het, so dat sy is net so skuldig soos enige persoon wat op daai moordtoneel was.
So ek het 'n vraag hier en ek sien Erlang het vir my presies dieselfde vraag gestuur, so mense wil weet. Hy vra hoe die moordsaak jou geloof getoets en is jou geloof in God sterker of swakker as gevolg van dit?
Sjoe, dit was aan die begin vir my 'n baie moeilike ding om te verstaan, hoe gebeur hierdie goed in die naam van godsdienst, maar wat vir my nogal 'n tipe van 'n deurbraak was, is die oomblik toe ek besef die gelowe waarmee ons of die godsdienst waarmee ons werk in hierdie saak is nie eers die ware godsdienst soos ons hom ken nie. Die christenskap wat Cecilia gesê het sy in glo, is nie eers amper die christenskap waarin ek glo nie. Eenvoudige voorbeeld, sy sou preek uit die Ou Testament en sê, maar God het vir Dawid gesê, julle moet hierdie volk gaan uitwis in my naam. Hy sê nou vir my, ons moet daai persoon gaan doodmaak. So, daar is nie eers, jy kan nie eers die christenskap met mekaar vergelyk, waarin sy geglo het en waarin ek glo nie. Selfs met satanisme wat sy gesê het sy uitkom, stem nie eens oor een met dit wat die kerk van Satan voorhou nie. So dit was vir my, dit was op daai stadium vir my 'n baie bevrydende oomblik, want dit het my geweldig gepla. Dit het my gepla, ek wou weet, en ek wou eintlik net weet, het ons hier te doen met 'n donker mag, of het ons hier te doen met eenvoudige, wrede mense. En dit was vir my lekker om op die, lekker in daai sin van die woord, maar om te kon besef, weet jy wat, hierdie is koelbloedige moorde, selfs die geloof wat sy nou kastig hier voorhou, is nie eers die ware sin van die woord nie.
Ek dink 'n groot ding is, en iemand sê dit ook op 'n stadium in die Devilsdorp dokumentêr, as jy vir die duivel gaan soek, gaan jy vir hom kry.
Ag, oral.
En ons moet ook 'n bietjie praat oor die groot, wat jy dink die grootste katalisator was, dat dinge gekom het op die ou einde waar dit was, en iemand vra ook 'n vraag oor Ria, so ek dink ons gaan dan 'n bietjie teruggaan oor waar hierdie hele ding begin het. Natuurlik het jy 'n boek geskryf, spesifiek hieroor, hoekom het jy besluit om 'n boek te skryf oor die Kreeusdorp moorde?
Sjoe, kyk, ek was baie bevoorreg om van die min journaliste te wees in digitale journalistiek wat 'n saak eintyd kon voer. Ek meen by netwerk 24 gebeur die dinge so vinnig dat 'n mens nie noodwendig kan sit en 'n saak tot by sy uitspraak kan deursien nie, maar in hierdie geval kon ek. Dit was net die mense het so baie belang gestel in die saak en ons almal wou weet wat nou volgende gebeur. En die inligting het ons net besef is geweldig baie. 'N Mens kan in 'n nuusberig 300-400 woorde skryf, jy skryf miskien 3 of 4 van daai berigte op 'n dag. Maar iewers verloor mense die draad van die storie, soos wat die saak uitgestel word of 'n of daar gespring word oor of daar of naweke. En ek wou 'n dokument vir mense kon gee wat sê, weet jy wat, hier is die storie, want ek het soveel van daai inligting gehad, soveel van my notas in die hof gehad, soveel ekstra inligting en onderhoude gehad wat 'n mens nie noodwendig in 'n vinnige nuusberig kon insluit nie. So het, ja, dis eintlik maar die hoofmotivering gewees om daai volledige dokument te gee en ook met antwoorde te help. Die familie het agterna ook vir my gesê dat dit baie van hulle vrae geantwoord, want mens weet ook in die hof kom al die inligting nie na vore en net dit wat nodig is om natuurlik 'n suksesvolle vervolging te kry. So was 'n klomp ekstra goed waar mense nog wonder het, familielede van die slagoffers gewonder het en ja, die doel van die boek was om daai vrae ook te kon beantwoord.
En ek dink dit is een van die vrae dan nou ook hier. Iemand vra hier oor Ria, hulle het natuurlik die dokumentêr gekyk en hulle sê hierso dat hulle wil graag weet wat was die houvas tussen Cecilia en Ria en hulle sê as ek reg onthou was daar gesê Cecilia was getroud, so ons gaan 'n bietjie oor daai ook praat, maar ek dink mense het nie noodwendig verstaan, ek het nie op daardie stadium, ek het geweet van die moorde, ek het geweet oor rondom al die feite wat in die nuus was, wat in die hof gebeur het op daardie stadium en daaroor het ons ook berig op Groot FM, maar ons het nie noodwendig geweet waar het hierdie hele ding begin nie, en ek dink dis hoekom ons dalk bietjie moet teruggaan. Waar het hierdie hele ding begin? Hoe het die groep bymekaar gekom en hoe het dit so ver gegaan op die ou einde?
Ja, hierdie ding het al begin jare voor 2012, omtrent 2006. Ria het in daardie stadium haar eie bediening gehad en die bediening het hulle beywer vir mense wat uit die satanisme of uit die okkulte uitkom en wat tot bekering kom en dan nou 'n pad saam met die Here wil stap. En Ria was daar om hierdie mense te ontvang en om hulle skills te leer om hierdie nuwe, ek sê hierdie nuwe Christelike reis van hulle aan te pak. So Cecilia was net nog een van daai mense wat oor haar pad gekom het. Maar soos iemand het baie mooi beskryf het ook, Cecilia was Ria se trofee oomblik. Want jy kan nou dink, Cecilia sê sy's hierdie hoë rang, 'n gerangskeerde satanis gewees en sy's nou bekeer. Sy moet dan baie spesiaal vir die Here wees. En Ria het net gedink, "Sjoe, jy weet, hierdie persoon kom oor my pad. Dit is absoluut my roeping om hierdie persoon te help." En dit is op die ouend maar hoe die mentorskap begin het. Ria is omtrent dubbel Cecilia se ouderdom, so sy was half tipe van 'n ma figuur vir haar. Hulle was nog nooit regtig vriende nie, omdat weens die groot ouderdomsverskil. Maar so Ria was basies die mentor. En Cecilia het absoluut obsessief geraak oor Ria se aandag, sy wat altyd in die, jy weet, die middel van al die aandag, middelpunt van die aandag wil wees. En die oomblik toe Ria besef maar hierdie raak nou vir haar ongesond, want in daardie stadium het sy amper 24 uur by Cecilia spandeer en Ria moes self nog 'n inkomste genereer, sy moes haar kursusse doen. En Cecilia het al haar tyd in beslag geneem, so sy het besef sy sal moet afstand neem van hierdie vrou. En toe sy het begin doen, het Cecilia dit as 'n geweldige verwerping aanvaar en soos hulle sê, sy het retaliate. Sy wou haar terugkry, sy wou haar seer maak. Maar sy het ook geweet, dit help nie jy maak vir Ria dood nie, want dan gaan Ria nie die pyn voel nie van haar aksies nie. En toe het Cecilia begin om die mense rondom haar te laat doodmaak wat vir haar belangrik was.
En dit is wat die satanistiese moorde op daardie stadium was. Ek dink daar's baie mense wat wonder wat as sy en Ria nooit ontmoet het nie, of hierdie goeters regtig sou gebeur het of nie, ek dink nie mens kan dit antwoord nie, jy gaan nie daai antwoorde hê op dit nie, dit is hoe dit gebeur het. Hoe het die res van hierdie groep bymekaar gekom?
Baie interessant, maar ook deur Ria se bediening in daardie stadium. Cecilia was, toe Ria nou baie lank begin bedien het, het Cecilia die middelpunt van haar bediening geword. Sy was die gevalle studie, wat haar by haar kursusse teenwoordig was om te wys, dit is die werk wat ons kan doen. En Cecilia was natuurlik die eerste bron van inligting. Kan jy dink aan iemand wat vir jou beter inligting gee as iemand wat haarself die bruid van Satan genoem het? Ek bedoel, sy kan vir jou mos nou al die insights vertel van wat jy nou wil weet van hierdie geheime donkerte. En ja, Cecilia het haar kursus begin bywoon en Ria het mense na die groep toe genooi, mense se paaie het in die kerk begin kruis. Daar is van Cecilia se vriende wat op ander plekke vriendskappe gesmeed, Zak was 'n ou skoolmaatjie van haar en hulle het eenvoudig net weer hulle het weer kontak gemaak en almal het hierdie kursus saam begin bywoon.
Ek wil by jou weet, hoe sou jy sê hanteer jy as joernalis en as gelowige, jou eie gevoelens en frustrasies rondom sake soos die, terwyl jy in jou artikels moet objektief bly.
Terwyl jy werk, mense vra baie hoe hierdie saak my geraak terwyl ek in die hof was. Nou, terwyl jy werk, werk jy in so geweldige hoë tempo, jy kan nie regtig tyd om te dink, hoe laat hierdie my nou voel nie. So jy werk en jy werk en jy werk en jy begin eers dink oor waar jy geskryf het die dag as jy die middag by die huis kom. En natuurlik toe ek die boek begin skryf het, het ek ook dieper begin delf. Ek sal natuurlik lieg as ek sê dat dit is absoluut onaangeraak bly. Jy kan nie so nou met 'n saak betrokke wees en nie 'n sekere emosionele verbintenis voel met die, ook die mense met wie jy te doen kry en so aan nie. Maar ek dink dit help, as jy nou praat oor journalistiek in die algemeen, help dit dat 'n mens gewoonlik in die situasie nie so nou betrokke raak nie. So dit bly eenvoudig, 'n misdaadstorie het 'n sekere struktuur, hofstorie het 'n sekere struktuur, jy leer die faktaal en jy praat met die bronne en jy doen wat jy moet doen en jy skryf jou storie. So daar is baie min kans dat emosies regtig kan inmeng. Natuurlik is daar 'n ding, daar is goed dat ons raak. Ek dink nou veral vir my persoonlik as daar diere mishandeling plaasvind of as daar 'n kindermishandeling plaasvind, is natuurlik goed wat my na in die hart lê. Maar dan hou jy raak jou fokus basies net jy soek geregtigheid vir hierdie persoon. En deur die beriggewing en deur eerlike beriggewing kan jy dit doen. So plaas jy druk op die regering, so selfs met hierdie saak, die Kreeusdorp saak wat ek aanhou navraag doen oor hierdie polisie ondersoek of die ondersoek na die polisielede. Op daai manier doen jy jou klein deeltjie en plaas druk op die regering om geregtigheid te laat geskied vir die mense.
So ek kan vir ure hieroor praat, Jana.
Ek ook.
Ek wil net vir jou sê, maar ons gaan nou ongelukkig nie tyd hê om vir ure hieroor te praat nie. Daar's 'n paar vrae wat ingekom het. Voordat by die luisteraars vrae kom, wil ek graag by jou weet. Daar's groot spekulasie en nie net spekulasie nie, ook bewyse dat daar polisielede betrokke was by die saak wat dit lyk asof hulle Cecilia hulle beskerm het in 2012 en daarna. Ek weet, jy kan nie sê wie nie en jy kan nog nie daar praat nie, want die saak word nog ondersoek, maar hoe vorder daar die ondersoek?
Ja, dis die ding wat ek nogal gereeld navra oor indien, maar hulle is pas 4 polisielede wat ondersoek word, die een is nou is 'n kolonel of 'n persoon in 'n hoë rang, en dan is natuurlik ander mense wat na aan Cecilia is, en hulle word ondersoek vir regsveruideling, en ook dat hulle gehelp het om hierdie moorde te verdoesel, is natuurlik die beweringe nou teen hulle wat nou bewys moet word. Die dossier is op die oomblik by die nasionale vervolgingsgesag, maar hulle is nog nie in 'n posisie om 'n besluit te neem oor vervolging nie, want daar's gate in die ondersoek. So daar is nou, daar moet nou bykomende getuienis inkom voor hulle nou besluit kan neem of hulle vervolg, en sodra hulle doen, gaan hulle hierdie mense aankla en dan gaan ons almal se name noem.
So ons weet dat Cecilia was getroud met 'n polisieman, dit het uitgekom in die hofsaak en natuurlik in die boek en in die Devilsdorp dokumentêr, en baie mense wil sê half, hoe het hy nie geweet nie? Ek weet hy word ook ondersoek, maar hy was nie regtig in 'n posisie in so 'n hoë rang dat hy regtig 'n invloed kon gehad het nie. Dis hoe ek het verstaan het in elk geval.
Kyk, die getuienis voor die hof, en dit is nou natuurlik, nou die ondersoek gaan nou vir ons presies sê of hy betrokke was, tot watter mate hy moontlik betrokke was. Maar die getuienis voor die hof was dat hy, en dit is 'n paar mense wat sy getuienis mekaar versterk het ook, dat hy uit nagskofte gewerk byvoorbeeld, en Cecilia het al hierdie high nights, wat sy hierdie snaakse, wie weet, hierdie sessies, die bevrydingssessies by haar huis gehad het, het sy het mooi laat val oor sy nagskofte, so hy was nooit teenwoordig toe dit gebeur het nie. Dan het hulle ook totale onafhanklike lewens gelei, hoewel hulle in dieselfde woonstel gebly het. Hy het in sy eie kamer geslaap, en sy het in die hoofslaapkamer gebly en geslaap, en ek sê nou gebly, want sy het basies alles daar gedoen. Al haar vriende het altyd daar gekuier, agter 'n toedeur, dis waar hulle goed bespreek het ook, en dan sou haar man basies in die voorkamer gesit het, en hy het baie videospeletjies gespeel, hy het ons rapport gesê, hy het cricket gespeel, so hy was ook nooit teenwoordig, daar was sekere taboe onderwerpe, hierdie groep ook getuig, sekere goed wat jy nie voor hom bespreek nie, en al enige iets wat met satanisme, of met geloof, of godsdienst, of enige so iets te doen het, was van die taboe onderwerpe. Cecilia het eenvoudig net besluit hoe haar huishouding werk en hy moes maar daarbij inval.
Iemand vra hierso, Rian Swart vra, die persone wat die moorde fisies gepleeg het, ek dink nie ons kan regtig hierdie antwoord nie, maar na die eerste slag voor, hoekom het hulle aanhou moor, gewete versus normale gesonde verstand? En ek dink dis die punt, is hulle het nie noodwendig.
Ja, kyk, ek dink die motivering vir die eerste moord was dieselfde as die motivering vir die tweede, derde, sewende, agste moord. Cecilia het natuurlik haar eie motiverings gehad, sy was aanvanklik net wraak, sy wou gehad het, daar moes wraak wees, of sy wou mense terugkry, maar later was haar finansiële gewin, so hulle het geld ingekry, maar sy het eenvoudig die hele tyd vir haar groep vertel, hierdie is in die naam van die Here sê ons moet hierdie goed doen. Ek meen, dit is 'n baie gevaarlike ding om te sê, maar God het gesê,
Ja.
En dit is die eenvoudige argument wat sy gehad het van die eerste moord dwars deur al die moorde. En daar is, ek wil ook nie daarmee sê dat hierdie mense so gemanipuleer is dat hulle nie geweet het wat hulle doen nie. Almal het in die stadium besef, ons is besig hier om droog te maak en daarmee aangehou. Maar dit was eenvoudig hulle motivering, dit was vir hulle geestelike ding en hulle het dit gedoen want hulle was mal oor Cecilia. Hulle was absoluut loyaal. Sy was hierdie charismatiese kultusleier en sy het eenvoudig net al mense gemanipuleer.
Nog 'n vraag wat ingekom het is, wat het Cecilia met al die geld gedoen wat sy as tiende ontvang het? Want mense sê dit lyk nie asof sy skatryk was nie en tog het sy baie geld gekry. Die geld wat klaarblyklik vir die kinderreis sou gewees het.
Ja, dit is 'n baie interessante storie en ons kry ook nie regtig 'n paper trail hiervan nie, want Cecilia het in kontant gewerk. Selfs die mense wat baie groot bedrae per maand aan haar moes oorbetaal, moes dit meestal in kontant vir gee of is oorbetaal, die bankstaat het wys dis oorbetaal, maar sy het onmiddellik gaan trek het en dit na goeddinke gebruik het. Die verduideliking wat ek het vir waarom sy nie leeks gelewe het nie, is omdat sy mos nou hierdie front moes voorhou. Ek bedoel, hierdie geld is mos nou betaal vir hierdie weeshuis. Die oomblik as Cecilia vir haar 'n paar miljoen rand se huis gaan koop in 'n baie netjiese woonbuurt, gaan haar vriende of haar groeplede moes begin vra. So sy het eenvoudig daai geld gebruik om hierdie beeld vol te hou. Sy het medikasie daarmee gekoop, sy het hulle dwelms daarmee gekoop, hulle het baie dwelms gebruik in die groep, dwelms gekoop en verkoop ook, self gebruik en verkoop. En ja, dit is maar waar die geld gegaan het. Cecilia het natuurlik ook haar eie duurstokperkies gehad, dan het hulle motorfiets gery en dan het sy vir almal in die kroeg se drankies en kos betaal. Sy was hierdie party animal en dit is hoe sy mense na gekry het. Sy was hierdie, baie mense dink Cecilia is hierdie mens wat jy gaan dink, hy kwai is so nooit met haar kruis nie. Maar as jy Cecilia in die straat sal ontmoet, gaan jy van haar hou.
Ja.
Sy's nice, sy's vriendelik, sy's oop, sy's snaaks, sy's skerp. Dit is nie hierdie beeld van hierdie gruwelike reeksmoordenaar nie. En dit is hoe sy mense na gekry het.
Een laaste vraag van my kant af, want ons tyd is besig om my te hardloop, ek wens ek het meer tyd gehad, is ek wil by jou weet oor die vonnisse. Hulle het natuurlik almal lewenslange vonnisse omtrent gekry, behalwe die wat sommer die staat gewerk het. Spesifiek Marcel Klomp mense het gevra oor, dink jy Marcel se vonnis was regverdig, omdat sy 'n hoër vonnis as byvoorbeeld Zak gekry het, wat fisies meeste van die moorde gepleeg het?
Sjoe, dis die ding wat my baie lang besig gehou het en ek gaan nou sommer die regter aanhaal wat ook gesê het dat dit hom nagte wakker gehou. Dit sê nogal iets van 'n regter om dit van 'n regbank af te sê. Maar nadat ek nou baie met die navorsing gewerk het, ook die dossierfoto's gesien het, baie van die foto's wat ons nie vir die publiek kan wys nie, maar dit eenvoudig te wreed is, het ek 'n baie eenvoudige gevolgtrekking. Marcel was jonk toe hierdie goed begin het en sy is ook gevonnis as 'n minderjarige in die eerste moorde. Maar in 'n stadium het Marcel groot geword en die moorde het aangehou. Marcel het gekies om nie daar uit te kom nie. Baie mense sê, maar hoe kon sy? Sy was 'n kind. Ja, maar in 'n stadium was sy ook nie meer 'n kind nie. En in 'n stadium kom jy by die skool en daar word vir jou gesê, as jy probleme het by die huis, hier is hierdie juffrou, hierdie meneer, praat met ons. Die argument van ek kom met niemand praat nie, hou nie vir my water nie. En ek dink die regter het haar wel tegemoet gekom om vir haar die verminderde vonnis op die eerste moorde te gee. Die rede dat sy meer moorde skuldig bevind is as Sinema Jacques Valentine, is omdat sy eenvoudig net nie 'n goeie verweer gehad het nie, nommer 1, maar nommer 2 het sy ook nie 'n pleitooreenkoms met die staat aangegaan nie, soos haar broer.
Ja.
Daar's vir haar telke male gevra, daar's vir haar gesê, werk saam met ons, ons kan jou help. Selfs op die laaste nippertjie toe sy nou besluit het, sy vertel die waarheid, daar's nog steeds nie 'n pleit nie, was nog steeds nie 'n pleitooreenkoms nie. Dit was eenvoudig net sy wat wou skoonkom, maar op nommer 99. En toe die regter het eenvoudig gesien as 'n manipulasie, omdat sy so hoogs intelligent is, dat hierdie ding baie mooi beplan is, want sy het begin agterkom, okay, hierdie verweer van my, wat eintlik ook nie 'n verweer is nie, net soos Cecilia sin, gaan my nie help nie.
Ja.
En ek sal iets moet begin doen om simpatie te kry.
Jana, verskriklik baie dankie vir jou tyd. Ek wens ons het meer tyd hieroor gehad. Dankie vir die werk wat jy doen.
Dankie die luisteraars.
Hou vir ons op hoogte as daar enigiets nuuts gebeur, hoor.
Hou net werk dop, ek skryf.
Annelie Bouwer, weekoggend tussen 9 en 12 op Groot FM 90.5.